Tak ešte raz zo srdca vám prajem dobré ráno a nesmierne, nesmierne sa teším, že sa môžeme vidieť, že vás môžem vidieť. Pozdravujeme Pezinok, vieme si vás veľmi dobre predstaviť, môžete nám teraz zakývať a samozrejme dnes ráno pozdravujeme všetkých vás, ktorí nás možno pozeráte na Cirkev online alebo na našom YouTube kanáli. Vítajte, vítajte v advente 2020 a pravda je taká, že keď by som možno ja, či ktokoľvek z vás pred rokom a pol, keby sme povedali, že advent 2020 bude vyzerať tak, že dlho nebudeme môcť mať bohoslužby, že deti nebudú chodiť do školy, že všetci budeme nosiť rúška, že to nebude len niekde, ale bude to na celom svete, tak by sme si asi povedali, že okrem tých stredoškolákov, že tomu neverím. To hádam nie. Tento advent je iný. A my chceme v tento mesiac december sa rozprávať o tom, čo nám rok 2020 a aj advent, keď si pripomíname príchod Pána Ježiša Krista, keď sme v očakávaní na druhý príchod Pána Ježiša Krista, chceme sa rozprávať o tom, čo toto iné obdobie malo a má priniesť do našich životov. Bolo by tak málo, bolo by to tak zlé, keby sme len túžili potom, aby raz sa to vrátilo do nejakých normálnych kolají. Verím, že aj toto obdobie, akokoľvek je náročné, aj tento advent, akokoľvek je iným adventom, v nás má vypôsobiť autentické Božie pôsobenie, má vypôsobiť v nás Božiu blízkosť, tak aby aj práve advent sme mohli zažiť inak. Mohli zažiť tak, ako to Pán Boh chce vypôsobiť v nás cez svojho ducha. Takže vítajte v advente 2020, ktorý je iný a my sa chceme pozrieť na to, čo veríme, že Boh ku nám hovorí práve v čase adventu. Práve v tom čase, keď príchod Pána Ježiša Krista si pripomíname a druhý príchod Pána Ježiša Krista očakávame v našich životoch. Takže vítajte v advente 2020 a chceme sa pozrieť počas týchto štyroch nediel a potom Vianočnej nedele na štyri momenty toho času, keď Pán Ježiš Kristus sa mal narodiť. A chceme si spolu všimnúť, že vlastne pravda je taká, že my máme nejakú idylku, my máme nejakú predstavu, ako to vyzeralo vtedy, keď sa Ježiš Kristus mal narodiť, vtedy, keď Spasiteľ mal prísť na tento svet. A predstavujeme si to tak celkom sladko, ale viete čo, pravda je taká, že aj vtedy, či práve vtedy, to ľudia čakali inak. Ten svet bol iný, na aký boli zvyknutí a mnohí si tak veľmi priali, aby sa vrátil ten starý svet, ktorý poznali. A v týchto 4-5 momentoch, na ktoré sa pozrieme, si budeme všímať, čo verím, že Boh ku nám hovorí tak, aby aj tento advent december roku 2020 bol jedinečným časom Božieho pôsobenia, Božieho prehovorenia do nášho života. Začneme dnes príbehom jedného muža, ktorý je súčasťou príbehu narodenia Pána Ježiša Krista veľmi významne a predsa o ňom hovoríme a počujeme tak málo. Tento muž sa volá Jozef. Jozef, to prvé, čo povieme asi je Márin manžel. Jozef, otčim Pána Ježiša, nie, tak by sme to nemali povedať. Pozemský otec, Pána Ježiš, a ja som pozemský otec. Kto bol Jozef? Ako to bolo? Je to tak? Ako to bolo v tých dňoch, keď sa udalosti Vianoc začali diať, tých prvých Vianoc, hoci vieme, že asi neboli v decembri, boli inokedy, to nie je podstatné. Čo je príbeh Jozefa a čo nám ukazuje to jeho očakávanie do našich životov práve dnes. Poďme sa teda pozrieť na Jozefov príbeh, tak ako ho zaznamenáva Biblia, tak ako o ňom píšu evanjelisti. A viete čo, prvá pravda je taká, že evanjelisti vlastne o ňom nepíšu veľmi veľa. Najviac o ňom píše Matúš, niečo málo, o ňom píše Lukáš. Jozef je jeden z tých mužov, ktorý vlastne jeho výrok, nič z toho, čo Jozef povedal, nie je v Biblii zaznamenané. Za celý Jozefov život. Niečo z toho, čo povedal Jozef, nikde nenájdeme napísané. V čom je teda tá jedinečnosť? V čom je príbeh Jozefov tak silný pre advent 2020, pre čas, keď všetko je inak? Viete čo? Aj pre Jozefa bolo všetko inak. Aj pre Jozefa príchod Pána Ježiša Krista bol niečo, čo nečakal, niečo, čo bolo iné a inak, ako si to predstavoval, a verím, že nás to môže veľmi obohatiť a vyzvať. Nie len v nejakej romantickej, sladkej spomienke na to, ako to bolo, ale v reálnej výzve nášho adventu, ktorý zažívame v tomto roku. Začneme si čítať o Jozefovi hneď v prvom verši, alebo od prvých veršov prvého evanjelia svätého Matúša. Matúš začína evanjelia úplne inak ako všetci ostatní. My vieme, že evanjelia to je jedna, evanjelium je radosná správa. Prvýkrát mimochodom, keď to slovo radosná správa bolo použité v Izaiášovi, a to bol pohľad proroka, ktorý sa pozerá na rozbúrané mesto. A do toho hovorí, že prichádza evanjelium. Možno podobne dnes, keď sa pozeráme na ten rozbúrený svet. Sila evanjelia je tak veľmi obrovská. Tak štyria evanjelisti zaznamenávajú, čo sa vtedy stalo. Matúš, ten sa zameriava, on píše predovšetkým Židom, a zameriava sa na pohľad toho, čo Pán Ježiš Kristus povedal. Veľmi často sa tam píše, Ježiš povedal. To je optika, ako sa pozerá. Marek sa skôr pozerá na to, čo Pán Ježiš Kristus robil. On píše viac do rímskeho prostredia a to, čo urobil Ježiš Kristus, tam znovu a znovu zaznieva. Lukáš sa pozerá na Pána Ježiša Krista ako na jedného z tých, ktorý bol medzi nami, na toho muža Božieho, ktorý skutočne žil medzi nami. Píše predovšetkým z toho pohľadu, čo prežíval, čo cítil. Pán Ježiš zaplakal, Pán Ježiš bol pohnutý, Pán Ježiš bol rozhnevaný. To je spôsob, ako vidí Ježišov život a ako píše evanjelium Lukáš. A potom Ján sa pozerá z pohľadu celého sveta, lebo tak Boh miloval celý svet. A popisuje nám Pána Ježiša Krista ako syn Božieho a kladie odpoveď na otázku, kto bol Ježiš Kristus. Matúš však sa tak pozerá tým svojim pohľadom. Poďme teda rovno do toho. Celé svoje evanjelium začína nasledovným výrokom, veršom a hovorí: rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abraháma. A potom ďalších viac ako 10 veršov hovorí 14 mien, konkrétnych mien rodokmeňa Pána Ježiša Krista. Sú to mená mužov, žien, niektorých poznáme, sú veľkí a známi, niektorých netušíme, kto to je. Sú to mužovia a sú to ženy. Až nakoniec vymenovanie všetkých týchto ľudí končí veršami 16 a 17, kde prichádzame k Jozefovi. A verím, že z toho budeme vidieť tú prvú vec, ktorá má tak veľký dosah aj na naše životy dnes. Teda verše 16 a 17 hovoria: Jakob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. A tak všetkých pokolení od Abrahama po Dávida bolo 14, od Dávida po babylonské zajatie 14 a od babylonského zajatia po Krista 14. Matúš ako keby nepoznal, že to podstatné, čo potrebujete povedať na úvod, je niečo, čo zaujme všetkých. Začína dlhým rodokmeňom. Začína dlhým vymenovaní ľudí, ktorí boli pred Jozefom. Až končí a prichádza, prináša tento rodokmeň k mužovi, neznámemu mužovi Jozefovi. A možno si kladieme otázku, prečo je to tak, prečo to bolo podstatné. Začína teda tak, že rodokmeň Ježiša Krista. To slovo, ktoré tam používa, je Biblas Genesis, čo doslova ani nie je rodokmeň, ale príbeh. Ježiša Krista. Genesis, vývoj toho, ako Pán Ježiš Kristus prišiel na zem, začína takto. A uvádza nás k príbehu muža, vtedy neznámeho muža Jozefa. A hovorí, vymenováva známych kráľov, ktorých poznáme ako král Dávid, vymenováva patriarchov, ako bol Abraham, ako bol Izák, ako bol Jakob. Vymenováva všetkých týchto ľudí, až prichádza k tomuto mužovi Jozefovi. Viem si predstaviť, že Matúš v tom mal priam taký huncucký zámer, takú záľubu. Otázka, odkiaľ pochádzaš, bola vtedy veľmi dôležitá otázka. Neznamenala len to, čo dodnes znamená, že každý odniekiaľ pochádzame, máme rodičov, máme nejakú líniu, ale znamenala tiež doslova aj vlastnícky vzťah k pôde. Fungovalo to tak, že podľa toho, z ktorého kmeňa ste boli, ste mali nárok na istú pôdu a po 49 rokoch vždy prišiel jubilejný rok a aj keď ste o pôdu prišli, aj keď vám bola akokoľvek zobrata, vy vzhľadom na ten svoj rodokmeň ste si ju mohli nárokovať. On píše Židom a Židia veľmi dobre rozumeli, prečo začína rodokmeňom. A tá otázka, odkiaľ pochádzaš, bola naozaj veľmi dôležitá. Pre Matúša však zároveň veľmi náročná. Matúš bol muž, ktorý vieme, že bol colník, bol muž, ktorý vôbec nebol obľúbený. Pre neho tá otázka, odkiaľ si alebo kto si, bola veľmi ťažká otázka. Matúš nemal veľa, čo by mohol povedať o svojom skvostnom pozadí, o tom, aký super človek on je. Matúš mal za sebou len hanbu, Matúš mal za sebou stigmu, Matúš bol jeden z mužov, ktorý predtým, ako nasledoval Pána Ježiša Krista, nemohol vkročiť do chrámu, nemohol vkročiť do synagógy, lebo bol colník, ktorý kolaboroval s rímskou ríšou, ktorý kradol, okrádal ešte aj navyše okrem toho, čo mal vybrať v tom komplikovanom daňovom systéme, veľmi nespravodlivom, ktorý vtedy fungoval. Toto je učeník Pána Ježiša Krista, ktorý zaznamenáva udalosti, ako sa narodil Ježiš Kristus. A zaznamenáva príbeh Jozefa, muža, ktorý nebol ničím známy, muža, ktorý bol jednoduchým tesárom. A podľa mňa s veľkým osobným nadšením to zaznamenáva, ako Boh zveril svojho syna tomuto obyčajnému tesárovi. A Ježiš dodnes sa rodí v životoch nás, bežných ľudí. Na konci tohoto rodokmeňa je Jozef. Je to muž obyčajný. Je to muž, ktorý sa nemôže píšiť tým, ako honosný je. Pán Ježiš Kristus sa nenarodil do rodiny rabína, nenarodil sa do rodiny cteného farizeja alebo známeho zákonníka či bohatého remeselníka. V tomto rode, v tomto rodokmeni, kde poznáme mnohých slávnych ľudí, vidíme zároveň skrytý taký vzácny Boží princíp. Niečo, čo je úplne inak, ako by sme predpokladali. Sú tam napríklad niektorí mužovia i niektoré ženy, ktorí mali opak veľmi pochybnú povesť. Je tam spomenutá Tamar, ktorá poznáme možno, ak čítate Bibliu, tú morálnu výzvu, ktorou prechádzala vo svojom živote. Je tam spomenutá prostitútka Ráchab, nežidovka, ktorá je v tomto rodokmeni Pána Ježiša Krista. Je tam spomenutá Rút, ktorá je Moabka a prišla bez ničoho a chudobná. A všetci títo ľudia, až po Jozefa, sú súčasťou rodokmeňa Pána Ježiša Krista. Niekedy svet, na ktorý sme boli zvyknutí, nám vnúcuje predstavu, že potrebujeme byť veľmi jedineční, veľmi, veľmi špeciálni na to, aby Boh mohol s nami a cez nás niečo robiť. Avšak Jozef nám hovorí, že Boh koná inak. Boh zveril svojho syna obyčajnému, jednoduchému tesárovi. v rodokmeni Pána Ježiša Krista. A ja verím, že Matúš, ako to písal, tak niekde v ňom rástla radosť, rástlo nadšenie. V rodokmeni Pána Ježiša Krista boli ľudia, ktorí zlyhali. Boli ľudia, ktorí by tam podľa iných ani nemali čo hľadať. Ale Boh zveril svojho syna obyčajnému otcovi tu na zemi, obyčajnému tesárovi, nieskvostnému rabínovi. A dodnes Pán Ježiš Kristus sa rodí a koná v pohnutých príbehoch všetkých tých ľudí, ktorí sú otvorení jemu. Chcem aj z perspektívy Jozefa upriamiť našu pozornosť na to, že Ježiš koná cez bežných ľudí, ako sme my, cez otvorených ľudí, ktorí sú mu k dispozícii. Možno je veľa pošramotených vecí v tvojej a mojej histórii. Možno je veľa vecí, prečo by sme sa nekvalifikovali. Ale nechaj v tomto čase, ktorý je iný, nám Duch Boží ukáže, ako iným spôsobom Boh konal. A možno spolu s Matúšom, ktorý zrazu cítil, ako v ňom rastie nádej, ako zrazu sa môže zhodiť tú stigmu colníka, klamára a privítať a prijať a nasledovať Ježiša Krista. Nechaj dnes Duch Boží koná v každom z nás a nech odstráni akúkoľvek stigmu. Nech odstráni čokoľvek, čo by nám akokoľvek bránilo sa dať Bohu k dispozícii a povedať, tu som. Narodil si sa, naroď sa aj v mojom živote a ja ti chcem slúžiť svojim životom. To bol ten prvý jedinečný moment, ako evangelista Matúš začína svoj príbeh o Jozefovi a popisuje príbeh obyčajného človeka, ktorému Boh zveril svojho syna. Ten druhý zaujímavý moment je pokračovaním tohoto textu v prvej kapitole vo veršoch 18 a 19, kde sa popisuje, ako sa narodil Pán Ježiš Kristus a Jozef je opäť veľkou súčasťou tohoto príbehu. Ten obyčajný Jozef, ten Jozef ľudia, ktorý nikdy, keď vyrastal, si nemyslel, že bude niekým, koho Boh použije, ktorý si nikdy nemyslel, že Boh to môže urobiť, tak ako my niekedy sme ochotní ostať v tej nejakej frustrácii či skepse života, že inak to už nebude. Čítajme ten druhý moment. Matúš, 1. kapitola, verše 18-19. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasľúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal mu: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu svoju ženu, veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Tento obyčajný muž Jozef, tesár, urobil to, čo bežne ľudia vtedy robili. Našiel, vyhliadol si dievčinu, s ktorou spolu s rodičmi si povedali, že bude jeho. A predtým, ako sa udiala svadba, v tomto čase bolo obdobie jedného roka, keď tie zásľuby, s ktorými sa zasľúbili, vstúpili do obdobia očisťovania, do obdobia veľkej prípravy. To bolo takéto obdobie, ktoré trvalo presne jeden rok. Toto bol ten čas, keď sa narodil Pán Ježiš Kristus. V tomto roku našiel príchod Syna Božieho Jozefa. To bol čas, keď mimochodom ste robili všetky tie veci, ktoré sa robia aj dnes pred svadbou. Muž mal postaviť dom, alebo teda postavil bežne izbu k domu svojho otca. Pripravovala sa svadba, pripravoval sa ten jedinečný moment, keď sa všetci stretnú a bude jedna veľká oslava, ktorá vtedy trvala 7 dní. Do tohoto času sa udialo to, že Boh zo svojej veľkosti, tak ako proroctvami zasľuboval, prišiel cez Ducha Svätého na Máriu a ona otehotnela. O tomto všetkom však Jozef nevie. Jozef večer čo večer, deň čo deň stavia svoj domček, zhromažďuje peniaze na to, aby bola táto veľkolepá svadba a zrazu zisťuje, že jeho snúbenica v tomto poslednom čase, v tom poslednom roku, keď sa pripravujú na to, aby bola veľká svadba, otehotnela. A on stále nevie, ako to je, stále nevie, prečo to je. A tak rozmýšľa a zrazu my vidíme do jeho vnútra a vidíme, ako citlivý je tento muž. On mal podľa Mojžišovho zákona v princípe len dve možnosti. Prvá možnosť bola, že by to nahlásil, táto vec by sa preverila a ak by sa dokázalo, že Mária mu bola neverná, tak mala byť podľa zákona ukameňovaná. Tá druhá vec, ktorú mohol urobiť, bolo to, že ju v tichosti prepustí, bez toho, aby okolo toho bola hanba, bez toho, aby ju verejne ponížil, ju prepustí, aby mohla žiť ďalej. A on rozmýšľa nad tým, čo má spraviť v tomto období. A on sa prejavuje ako muž, ktorý chce urobiť to, čo je najviac nápomocné Mária. Do tohoto všetkého rozmýšľania, predstavte si, ako zaspával. My nevieme, kedy prišiel ten anjel za ním. Koľko dní pracoval s týmto. Do tohoto všetkého prichádza anjel Boží vo sne a hovorí mu to, čo sme čítali. Hovorí mu o tom, Jozef, neboj sa. Mária je tehotná so synom Božím. A ona porodí syna. Vezmi si ju. A tvoja úloha bude, aby si mu dal meno. Jozef bol spravodlivý a čestný. Jozef v tejto križovatke svojho života, keď veci naozaj sa vyvinuli úplne inak, ako to chcel, dôveroval hlasu Božiemu a rozhodol sa vytvoriť priestor pre Božieho syna. A rozhodol sa, že hoci tomu nerozumie, hoci mu to nedáva zmysel, bude tým, ktorý uhostí syna Božieho, bude tým, ktorý sa bude starať o syna Božieho, bude tým, ktorý bude dôverovať Bohu. Nevedno, čo si ľudia rozprávali, ale isto to nebolo nič pekné. Ale on, a keď tomu nerozumel, a keď všetko bolo inak, ako by si to predstavoval a ako to chcel, sa rozhodol dôverovať Bohu. Vytvoril priestor pre syna Božieho a privítal ho. A Boh mu zveril. Čas 30 rokov, čas výchovy a vzdelávania syna Božieho a Jozef dával to najlepšie, čo mal. Neviem, ľudia, ktorí študujú Bibliu, veľa hľadajú to, že kedy zomrel Jozef. Či vlastne videl celé to spasiteľské dielo Pána Ježiša Krista. Nevieme. Niektorí hovoria, že zomrel skôr, ako začala verejná služba Pána Ježiša Krista. Iní hovoria, že sa dožil 111 rokov a všetko to videl bez ohľadu na to, ako to naozaj bolo. On dôveroval Bohu. A myslím si, že to druhé, čo sa môžeme naučiť aj v časoch, ktoré žijeme, s prichádzajúcim adventom, je skutočnosť, že aj keď sú veci inak, my nielen môžeme, ale aj máme dôverovať Bohu. A starať sa o ten Boží dar, ktorý je nám zverený. A ten posledný moment v Jozefovom živote, keď sa zamýšľame nad tým, ako všetko bolo inak pre Jozefa, je napísaný v Matúšovi v 1. kapitole verše 13 až 15. A keď odišli, Jozefovi sa zjavil vo sne Pánov anjel a povedal, vstaň, vezmi dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta. Zostaň tam tak dlho, kým ti nepoviem. Herodes bude totiž hľadať dieťatko, aby ho zahubil. A tak vstal, vzal za noci dieťatko i jeho matku a odišiel do Egypta. Zostal tam až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo to, čo povedal Pán ústami proroka. Z Egypta som povolal svojho syna. Takmer posledný záznam o Jozefovi. Ešte raz čítame, keď Pán Ježiš Kristus mal 12 rokov, že tam boli jeho rodičia. Ale v podstate toto je jedna z posledných vecí, ktorú o ňom čítame a nedočítame sa nič, čo by on povedal. Napriek tomu, Je tak krásne vidieť, ako Jozefove srdce bolo obrátené na Boha a ako počúval Boha. Neviem, či ste si všimli, vo všetkých týchto záznamoch sa píše, že keď Boh prehovoril k Jozefovi, tak hovoril ku nemu vo sne. Márii sa zjavil anjel. Jozefovi sa niečo snívalo. Ján zažil Božiu prítomnosť v chráme, onemel. To si všimnete. Jozef mal sen druhýkrát. Jozefovi stačil sen od Boha. Stačilo mu vedieť, že Boh niečo hovorí. Bolo to tiché, nebolo to vôbec také veľkolepé ako všetci ostatní. Nezažil to, čo zažila Alžbeta, Ján, Mária, to, čo zažil Ján Krstiteľ. Zažil tichý hlas vo sne, opakovane, v oboch prípadoch. To bol sen, to bol tichý hlas. Bože, kde som ja? V tomto by sa mohol pýtať. Hadam, by si to mne mal teda povedať, keď chceš, aby som sa staral o tvojho syna. Prečo všetci, Bože, počujú teba tak, ako ťa počujú? A ja sen? Viete čo, všetko sa mi už snívalo? Ako mám tomu veriť? Avšak Jozef opäť ukázal svoje bohabojné srdce. A ako počul tichý hlas Boží, konal. Konal veľmi radikálne, riskoval život celej svojej rodiny, balí svoju rodinu, idú do Egypta, aby utiekli pred hnevom Herodesa. Stačil mu tichý Boží hlas. Teraz v tomto čase toľkých hlasov, toľkých hlasných hlasov, niekedy ten Boží hlas naozaj počujeme ako tichý hlas. A máme tendenciu si klásť otázku, je toto dosť hlasné, Bože? Počul si toto, počul si tamto, počul si... Žijeme v dobe strašne veľa znejúcich protichodných hlasov. Jozefovi stačil tichý Boží hlas, ktorý sa mu prisnil. Nie, bolo to neporovnateľné s ostatnými, ktorí videli Boha, stretli Boha. Ale jeho srdce bolo bohabojné. A tento hlas v tomto tak jedinečnom čase mu stačil na to, aby zachránil celú rodinu, aby zachránil Pána Ježiša Krista, ochránil Pána Ježiša Krista. A neskôr na základe toho istého hlasu sa vrátil naspäť do Nazareta a dal svoje najlepšie. Preto, aby hosťoval Pána Ježiša Krista, Syna Božieho na tomto svete. Chcem pozvať všetkých nás, aby sme povstali a v tomto inom advente roku 2020 sa postavili pred Boha. Sa mu dali k dispozícii. Mám presvedčenie, že ak nás niečomu učí aj toto obdobie, tak je to skutočnosť, že požičaná viera nestačí. Taká to, že počul som, niekde hovorili, možno chodím do cirkevného zboru a tam sa hovorilo, nestačí. Keď možno zrazu týždeň sme nevedeli byť takto na bohoslužbách a som nesmierne rád, že všelijako inak sme sa snažili byť spolu. Ale sme si uvedomovali, že požičaná viera nestačí. Každý z nás osobne potrebujeme mať osobné presvedčenie a sme odkázaní na osobné presvedčenie o tom, kto Ježiš Kristus je. A v tomto čase, ktorý bol tak veľmi iný, ako Jozef sníval od detstva o živote, si myslím, že nás učí tak vzácnym momentom. Tým prvým momentom je, že nezáleží na veľkom rodokmeni, nezáleží na tom, aké je tvoje a moje pozadie, lebo Ježiš sa rodí do pohnutých príbehov. Jeho veľkosť nepotrebuje tvoju a moju vznešenosť. Jeho božstvo nepotrebuje tvoju a moju jedinečnosť, možno len otvorenosť. Nenechajme sa o to okradnúť. Boh ráta s obyčajnými ľuďmi a tak, ako boli v rodokmeni Pána Ježiša Krista až po Jozefa, tak ma záujem a stojí o každého z nás. Ale tiež nás Jozef učí v tomto čase, ako je to veľmi dôležité, aby sme mu vedeli dôverovať, keď je všetko inak, keď sa všetko trasie. Jozefovi stačil ten sen a nedávalo to zmysel a vonku to bola hanba, ale on sa rozhodol prijať Ježiša. Učí nás v tomto inom advente, že môžeme dôverovať a máme dôverovať Bohu. A v neposlednom rade nás učí tomu, že možno aj ten tichý hlas Boží, je dosť veľký a dosť silný na to, aby sme mohli urobiť hrdinský čin. Aby aj my, úplne obyčajní, bežní ľudia, sme mohli urobiť niečo veľmi jedinečné v tomto čase. Keď Božie kráľovstvo prišlo na túto zem. Pane Ježiši, chcem ti veľmi pekne poďakovať za to, že sme mohli byť spolu za tieto bohoslužby a aj za tento veľmi jedinečný iný rok. A prosím ťa, Pane môj drahý, aby Tvoj Duch Boží vypôsobil v nás to, čo v nás chce vypôsobiť v každom z nás aj tento iný rok. A som presvedčený, že učí všetkých nás, že nám nestačí nejaká požičaná viera, ale to naše osobné poznanie Teba je tak kľúčové. A ďakujem Ti aj za príklad Jozefa. Veľmi teraz sa modlím za každého a žehnám každému na tomto mieste, Pane môj drahý, aby nikto sa nenechal oklamať tým, že kto už som len ja na to, aby Syn Boží mohol pôsobiť a konať cezo mňa. Aby nikto z nás, Pane môj drahý, aj keď je toľko otáznikov, aj keď možno tak zložitými situáciami ideme, aby nás to nezastavilo od toho, že Ti budeme vedieť dôverovať, ako Ti Jozef dôveroval. Aj keď to nedávalo zmysel a bolo to na smiech všetkým. Ďakujem Ti, Pane môj drahý, za to, že Tvoj tichý hlas nás neopustí, ale znie do spleti týchto všetkých hlasov. Aby povedal Tvoju pravdu, aby povedal to, čo Ty chceš hovoriť ku nám. Žehnám každému z nás, Pane, aby aj tento iný advent priniesol Teba a skutočné poznanie toho, čo môžeš robiť cez každého z nás, ako si priniesol svoje kráľovstvo na túto zem. Amen.